Saluton, kai bonvenon al ĉi tiu podcasto kun mi, Steve Griffiths. Hodiaŭ ni pensas pri tio kiel Dio havas la povon resanigi, kaj ni pensos kune pri rakonto el la libro de Agoj, ĉapitro 3, versoj 11 ĝis 16, kiu tiu sekvas la resanigon de la mulo de Petro kaj Johano. Dum ni pensas pri ĉi tiu paseo, ni memorigos nin la resanigon kiun ni povas sperti en niaj propraj vivoj. En Agoj ĉapitro 3 versoj 16 ni legas ĉi tion: kaj lia nomo, per fido en lia nomo, fortigis ĉi tiun kiun vi vidas kaj konas, kaj la fido kiu estas per li donis al li ĉi tiun plensanecon antaŭ vi ĉiuj. Ĉi tio estas grava verso de grava paseo, ĉar ĝi diras al ni kiel Jesuo povas resanigi niajn vivojn. Tio povas esti resanigo de la korpo, sed ĝi ankaŭ povas esti emocia resaniĝo aŭ la resanigo de memoroj aŭ resanigo de la spirito. Ni ĉiuj estas rompitaj homoj, kaj ni ĉiuj bezonas la resanigan tuŝon de Jesuo en niaj vivoj, kaj tion Dio ofertas al ni hodiaŭ. Sed por pensi iom pli profunde pri ĉi tiu promeso de Dio, ni metu ĉi tiun paseon en kuntekston. Ni aliĝas al la historio en la libro de Agoj, en kiu Petroj kaj Johano supreniris al la templo por preĝi, kaj ili resanigis la mulon, kiu sidis ĉe la pordego de la templo, kaj la homoj vidis ĉi tiun nekredeblan miraklon, kaj ili tute miris. Kaj ĉi tie en verso 12 Petro parolas al la homoj, kaj li demandis ilin: Israelidoj, kial vi miras pri ĉi tio, kaj kial vi fikse rigardas nin, kvazaŭ per propra potenco aŭ pieco ni igis lin piediri? Petro maltrankviliĝis pri la homoj, kiu vidis ĉi tiun miraklon, pensis ke Petro kaj Johano resanigis la viron per sia propra potenco. La homamaso ĉirkaŭ ili ne vere kredis je Dio, kiu povas fari miraklojn. Anstataŭe ili pretis fidi Petron kaj Johanon kiel miraklistoj. Kaj kion Petro faras estas revoki la homamason al ilia historio. Li komencas dirante: Israelidoj, kial vi miras pri ĉi tio? Li memorigas ilin pri pensi sian propran historion. Li memorigas ilin pensi pri la historio de ilia popolo. Li memorigas ilin pensi pri siaj propraj skriboj. Ĉiuj malkaŝas, ke la Dion, kiun ili adoris, estis Dio, kiu resaniĝis en la pasinteco. Do kial ili miru, se li farus la saman denove tiun tagon? Kaj la samo validas por ni, ĉu ne? Kial ni mirus, se Dio alportos al ni resanigon? Ni scias, ke tio volas, ke Dio alportu al ni plenan vivon. Dum ni retrorigardas super niaj propraj vivoj, dum ni legis la Biblion, ni vidas ke ni adoras Dion, kiu resanigas kaj renovigas. Do kompreneble, li volas fari tion por ĉiu el ni hodiaŭ. Sed en ĉi tiu rakonto de Agoj, Petro prenas vera surprizon, aliron al la homoj. Se li volas paroli al la homamaso de la resaniga potenza da Jesuo, ni atendas ke li diros vortojn de paco kaj konsolo, sed li prenas tre malsaman aliron. Aŭskultu kion li diras en versoj 13 ĝis 15. La Dio de Abraham kaj de Isaac kaj de Jacob, la Dio de niaj patroj, gloris sian servanton Jesuo, kiun vi transdonis, kaj malkonfesis antaŭ la vizaĝo de Pilato, kiam ĉi tiu decidis liberigi lin. sed vi malconfessis la sanctulon cae justulon, cae petis che mortiginto estu donita al vi, cae mortigis la estron de la vivo, cion Dio relevis el la mortintoi, pri cio ni estas attestantoi. Petro parolas alla homoi pri ilia culpo antau Dio. Cial li faras tion? Nun Petro volas che la homoi ricevu la grazon de Dio, cae ricevu la rasanigon cae novan vivon de Dio. Sed venigi ilin al tiu loco, ili nur devas agnoski sian besonon de grazo. Petro diras al ili che estas facto che ili malacceptis Christon Jesuon. Petro diris al ili che estes facto che ili mortigis Christon Jesuon, cae pro sia culpo ili besonas recivi resanigon per la grazo de Dio. Ancao ni besonas recevi la grazon de Dio, sed ni povas nur recevi la grazon de Dio, ciam ni estas convincitai pri nia besono porci. Nun ciam ni pensas pri tio, ciel malfidelai ni estis al Dio, ni povas suferi profundan senton de culpo. Ni eble timos la iujon de Dio, au malespuru che ni iam povas esti amatai de Dio. Sed por tiu spirita malsano existas curatilo, la graso de Dio, la resaniga potenza de Dio, per ciu ni povas recevi la resanigon de niai animoi. Cai tion diras Petro citie, cai lia nomo per fido en lia nomo fortigis citiun cium vi vidas cae conas, cae la fido ciu estas per li donis al li citiun plene sanetson antau vi ciui. Petro diras alla homoi che Dio respondis alla rompigio de citiu lamulo, al portante al li resanigon cae novan vivon, cae tiu resanigio estas metaforo pri tio, ciel Dio agas al ni en niai proprae rompitae vivoi. La viro ne resanigis per siai proprae fortoi. La viro ne estas resanigita de Petro cae Johano. La viro ciu resanigis nur per la potenzo de Jesuo Christo. Per citiu resanigio, Dio montras ciel li reagas al niai rompitai vivoi. Le ni lasas nin en malespero. Li ne lasas nin rompitai. Anstataua, Dio rencontas nin per grazo cae amo cae compato, cae offertas al ni resanigon per la potenza nomo de Jesuo Christo. Cion do ni faru, se ni volas tsi la patson cae resanigon de Dio en niai vivoi? Cion ni faru, se ni volas esti liberai de culpo pri la pasintezzo cae nian timon cae malesperon por la estontezzo? La respondo el ci tiu versoi en Agoi 3 estas tre simpla. Havu fidon al Jesuo. Fidu je tio, cion Jesuo faris por vi, mortante sur la cruzo. Venu antau Jesuo, cae alportu vian rompitan vivon, cae danku lin pro tio cion li faris sur la cruzo, cae ricevu per fido la resanigon cion li havas por vi. Cae dum ni de novo rimarcas la potenzon de tio cion Dio faris por ni en Jesuo, ni spertos la novan vivon, tio eblas por ni ciel infanoi de Dio. Cian ein malforto ni tenas hodiau en niai coroi, Jesuo estas la respondo de Dio. Dankon che vi estis cun mi hodiau, do mi esperas che vi trovis ci tiun podcastan utila. Mia pregio por vi estas che vi econu la amon al Dio en via coro, cae che vi recevos la besonatan resanigon, cae che vi spertos novan vivon en Christo. Vi estas bella infano de Dio, cae li volas che vi vivu vian vivon en tiu vero. Mi antau joias esti cun vi de novo baldau. Cis la revido.